það nú eitt draumur sem mér finnst nú vera sjálfum persónulega finnst nú dálítið merkilegur. Þó að ég gæti ekki ráðið drauminn fyrir eftir á nokkru síðar. Og það þannig að mér dreymir það kemur til maður að sunnan. Maður sem ég þekki ekki og hef aldrei séð. Mjög svo viðkunnulegur og elskulegur maður. Hann á ferðinni að sunnan og að deyða fólki. Og hann segist vera búinn að deyða alla hér fyrir sunnan mig. Ég hugsa þá í draumum, nú það náttúrulega ekkert meira fyrir mig að falla í vali en aðra. Og þá tekur hann mig og leggur mig á bekk. Stingur mig á háls. Og það sem einkennilegt var. Og gott að mínu dómið mig kennir ekki til. En ég sé stunguna greinilega og blóðstorki kring. Þá segir við að hvernig stendur á því að ég degi ekki strax? Þú deyrði ekki strax en þú deyrði bráðum. Nú. Hvað ætlar þú langt í dag? Ég ætla Melstað. Ég spyr hann heiti. Hann svarar því. En á morgunni man ég ekki nafni. En nafni var mjög einkennlegt og ég hugsaði afar mikið lengi þetta nafn. Ég held að nafnið væri sambandi við lækningu. En náttúrulega ómögulegt það að segja af því líka að mér gleymi algjörlega nafnin. Nú velti ég því fyrir mig hvað þessi draumur minn og þýða. Og ég huggaði mig það að það væri ekki fyrir ástvinamissi en einnig sorg vegna þess að ég hefði trúað því úr því mér kendi ekki til þá þýtti þessi draumur eitthvað annað eins og líka var og nú líða tímar ekki þó langur tími þar til að ég var fullviss um það hvað þessi draumi þýtti og nú langaði mig til að spyrja því að Hallfreður Örn hvað þú getur látið þér þetta í hug að þessi draumur þýtti
ég veit ekki ég hefur aldrei einlega dreymt neitt bara ég ekki tegir að hugsa því
ég hef sagt kunningi mínu frá þessum draum
já
og byrði þá að ráða drauminn.
Mm-hmm. Og hvernig hafðu þið ráðið þenn?
Ég gefði þá skýringu. Það sem ég kendi ekki til, þá væri það ekki fyrir ástjarnamissi, fyrir mitt sorg. Heldur gaf ég það mikið í skýn að fólk getið að ráðið drauminn. Það einstaka maður geta gröflað upp. Með öðrum orðum að ég álít það að draumurinn hafi verið fyrir Mæðvíkinn sem herjaði hér.
Mm-hmm.
Vegna þess, eins og þú veist, Hallfreður, þá mun veikinn hafa komið upp í Borgarfirði. Og maðurinn kemur að sunnan. Og heldur á hann norður. Enda verða svo að þessi svokallaða meðvíki, hún byrjar einmitt hjá mér og öðrum bæ í sveitinni. Og þessir bæir, tveir, áttu mikið fé af svokallaðu gottarskyni. Og það upplýstist síðar að það fé sem víða var nú breytt út um land að það byrja legið flatt fyrir þessari viki. Og það var einmitt það að sem að skýrði alveg þennan draum fyrir mig eins og ég gæti mála að mér finnst það að vera svo fyllileg bending þess að inni þetta verið fyrir meðvíkinu vegna þess eins og sagður að maðurinn kemur að sunnan og veginn kemur að sunnan og heldur á hann orður mm-hmm. Svo það nokkru síðar að faðir minn var á lífi þá og næsta bæ við mig blindur maður. Dreymir það að þeir eru staddir í annari kró Fjársson hjá mér og fjöð að raða sér hlið við hlið með frá vegnum. Faðir minn leiðir blinda manninn fyrir aftan ærnar leggur hendi á hverja kind. Í þessari kró byrjar meðvíkin. Og ég get gjarna bætti við þetta leiti nokkur þó síðar kemur nýjir stungar prófessor var hann ekki nýtt prófessor?
Jú.
Já. Til mín og hafði frétt það að þessi veiki hefði komið á mjög einkennlegan hátt til mín. Nú ég var nú mikið hissa á þessu en hann stansar hjá mér, drekkur hjá mér kaffi og við erum lengi að ræða þetta og þanga til að það upplýsist að ég hafði keypt nokkra rær á uppboði hér inni innst í sveitinni og það fyrir sem ég keypti það var mikið á heiði fjalli og þar gekk saman norðlenska og sunnlenska fjöð og veikin byrjar einmitt í kind frá þessu heimili sem ég kefti ærnar frá Anna var ekkert sérstætt við þetta þó að Níl Stungal væri sagt eitthvað það annað þetta að það byrjar í á sem ég kefti á þessu heimili en á fjall.
Sagður þennan, já þú hefur sagt þennan draum bara eiginlega strax á eftir.
Já. Sagði þennan draum strax á eftir.
Já.
Já, segðu nú til það Hallgrímur, finnst þér nú ekki þetta geta staðist að þetta hafi verið fyrir veikinni?
Jú, sérstaklega. Það bendur nú til verið kindurnar sem verður það. Og blindi maðurinn að semst veikin leggst á allar kindurnar, ekki bara sumar.
Ég ekki neinum af það og við hérna erum ekki neinum af það að þetta hafi verið fyrir þessu.